إليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Jedna od prvih hadijskih zbirki koja je napisana i koja je u takvom obliku stigla do nas jeste hadijska zbirka koja se zove Muveta, a njen autor jeste Imam Malik ibn Enes rahmetullahi alejhi, jedan od velikana ummeta u svakom pogledu. Dakle, knjiga je napisana 159. godine nakon hidžre. Dakle, ta knjiga je dan danas dostupna i štampana, prevedena na više svjetskih jezika. Dakle, počela je da se piše 148. godine po hidžri, a završio je Imam Malik 159. godine hidžretske. Međutim, prije nego što kažemo nešto više o ovoj zbirci hadisa, učinili bi na neki način zulum prema ovom velikanu ako ne bi spomenuli nešto iz njegovog životopisa i izvukli neke pouke i poruke, a zaista ih ima puno. A o kome se radi i zbog čega sam rekao da je zaista jedan velikan ummeta, vidjet ćete iz izlaganja koje slijedi. Rođen je rahmetullahi alejhi 93. godine po hidžri. Dakle, 93. godine po hidžri rođen je Imam Malik ibn Enes. Koje godine je umro jedan od najučenijih ashaba i najvećih prenosioca hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Basri? 92. godine po hidžri. Enes ibn Malik. Dakle, 92. godine po hidžri preselio je na ahiret Enes ibn Malik. A 93. godine rođen je Malik ibn Enes. Ovaj je bio Enes ibn Malik, jedan od najvećih prenosioca hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, za koga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dovio da mu Allah dželešanu dadne bereket u svemu, i u životu i u djeci. Pa je živio Enes ibn Malik, živio je preko 100 godina i imao je preko 100 djece. Preko 100 djece. I nije dočekao niti jedno dijete čim bi doživjelo punoljetstvo. Ima Malik bi ga oženio ako bi bio u pitanju sin, a ako bi bio u pitanju čerka, odmah bi, odnosno ovaj ashab, Enes ibn Malik. Enes ibn Malik, ashab. Dakle, bilo koje dijete da mu doživi punoljetstvo, odmah bi ga oženio ljudo. Neko danas, dijete 30 godina i majka hoće unučat, babo hoće unučat. Kaže, neka babo, još sam ja mlad, još malo da poživim. A on još koju godinu i gotovo. Prošlo, evo. Dakle, kažu islamski učenjaci da nije zatekao niti jednog ashaba, iako je rođen 93. godine po hidžri u Medini. Rođen je u Medini, tu je odrastao, tu je učio vjeru i tu je preselio na ahiret. Kažu za njega da je imam daru hidžra. Imam Darul Hidžra. Darul Hidžra je jedna od imena Medine, je li tako? Zbog čega Darul Hidžra? Kuća Hidžre, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu izvršio Hidžru. Koja su još imena poznata za Medinu? Dakle, Medina prije dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem se zvala, kako braće?
Jesrib.
Nakon dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ashabi su je prozvali Medina tu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Grad Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I taj naziv je do dan danas ostao. Međutim, u hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisivao Medinu, poznata su još neka imena, kao što su Tajiba. i to je isto jedno od imena za Medinu, ili Darul Hidžra, mjesto Hidžre poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ima Malik i on ima isto tako časno porijeklo. Njegov pradjed bio je Asab drug Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pradjed od imama Malika bio je Ashab Ebu Amir al-Asbahi, koji je učestvovao u svim bitkama sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, osim u bitci na Bedru. Dakle, pogledajte kako porijeklo ima imam Malik. Kod koga je učio ima Malik? U njegovoj biografiji navodi se da je učio ispred preko 900 učenjaka. Pazite, braćo, ne bi postao tim što jeste danas i što će ostati upamćen do sudnjega dana kao velikan ovog ummeta u znanju, u hadisu i u fikhu, da nije sreo ovoliki broj učenjaka, 900. I od tih 900, 300 njegovih učitelja bili su tabeini, a 600 ostali bili su etba'u tabeini. Dakle, 300 tabeina i 600 etba'u tabeina. Danas mi, subhanallah, idemo u jednu džamiju, jedan imam, i ako ti neko dođe iz druge džamije i kaže ti da se u toj drugoj džamiji radi ovako, ti maneš rukom, ne prihvataš. Ne prihvataš. A imam Malik učio ispred 900 šejhova, i to kakvih? 300 tabeina. 300 tabeina. Učio je ispred Nafije, sluge ili štićenika od Abdullaha ibn Omera. I od njega je prenosio hadise, tako da islamski učenjaci smatraju lanac u kome se nalazi imam Malik kada prenosi hadise od Nafije, a Nafija od koga? Od Abdullaha ibn Omera, kažu, ovo je zlatni lanac. Najbolji lanac, najsavršeniji lanac hadisa u kome se nalazi Malik, a učio, prenosi hadise od svog učitelja. Zatim, Muhammed ibn Shihab Zuhri, jedan od najvećih ravija i najpoznatijih ravija, od koga bilježi i imam Buhari, i on mu je bio učitelj. Zatim, sin od ashaba Abdullaha ibn Zubeira, koji se zove Amir, i on mu je bio učitelj. Zatim, Sufjan al-Thauri, jedan od najpoznatijih i najučenijih tabiina i uopšte islamskih učenjaka u islamskoj istoriji, Euzai. I jedan od učenika pije mu je i imam Šafija. I dvojica od učenika su mu bili imam Ebu Jusuf i Muhammed Hasan Ešejbani. Zbog čega navodim ova imena? Pazite, braćo, da bi izvukao pouku. Imam Šafija je isto kao imam Malik osnivač jednog od 4 mezheba. Imam Malik je osnivač malikijskog mezheba. Imam Šafija, Muhammed ibn Idris al-Šafi, je osnivač jednog od mezheba. A on je učio kod koga? Kod imama Malika. Pa gdje su danas oni koji gledaju samo u jednu tačku, negiraju sveobuhvatnost islama i islamskih propisa, i kada im dođe neko sa dokazom ili sa mišljenjem nekog drugog učenjaka koje je također validno, ne, da neće da prihvati, nego te smatra njegovim neprijateljem. Pa ti onda prikači nekakav naziv tamo nepravedno, pa te ljudi počnu nazivati takvim nazivom, a sve zbog toga što je on u stvari veliki neznalica. Što je on veliki neznalica. Pogledaj, imam jednog mezheba učio kod imama drugog mezheba. A ko su Ebu Jusuf i Muhammed Hasan Šejbani koje sam spomenuo?
Učenici imama Ebu Hanifi.
Koji su bili učenici od imama Malika? Oni su bili učenici od Ebu Hanife. Ne samo učenici, nego oni su posle Ebu Hanife temelj hanefijskog mezheba. Dakle, kad se neko pitanje u hanefijskom mezhebu spominje, prvo se gleda šta je rekao Ebu Hanife, a zatim šta su rekli Ebu Jusuf i Muhammed Hasan Ešejban. Pa često su se oni razilazili u nekim mišljenjima sa imamom Ebu Hanifom. Ali gledajte, učili su kod imama Ebu Hanife, pa su posle učili kod koga? Kod imama Malika. Gdje su oni danas koji kažu ovaj mezheb slijedim i gotovo, druge ne priznajem? Pa onda nemoj priznati ni mezheb svojim učiteljima i osnivačima, utemeljivačima svoga mezheba. Je li tako? Zbog čega sam spomenuo u učitelje Sufjana Thaura i Euzaija? Zato što se oni spominju i u učenicima imama Malika. I ovdje još jedna pouka. Pazite, istovremeno su mu učitelji i učenici. Kako to? Imam Malik je slušao kod njih hadise. Ali imam Malik pokupio hadise koji oni nisu. Pa su oni došli i slušali hadise koje ima Malik znao, a oni nisu kod imama Malika. Je li tako? Pa kažu islamski učenjaci, ako se u nekom stavu ima Malik, Sufjan Ethauri i Euzaji, koji su živjeli u isto vrijeme, poklope u mišljenju, ako su jedinstvenog stava, kaže smatrajte to sunnetom. Iako oni nemaju jasan citat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem za to. Dakle, toliko su bili jaki u znanju. Kaže imam Šafija, jedan od učenika imama Malika, kaže ima Malik je zvijezda među ostalim učenjacima. Pohvala imama Šafije za koga? Za imama Malika. I kada je imam Malik učio kod njega, često bi ga savjetao imam Malik Šafiju, kada bi došao kod njega, govorio bi mu, zaista je Allahovo znanje svjetlo. I zato nemoj to svjetlo da gasiš i uništavaš sa tamom grijehova. Šta mu je htio reći? Ako hoćeš da učiš vjeru, ostavi se grijeha. I spominje se da je imam Šafija, kada je jedne prilike ugledao petu golu kod žene. Imam Šafija je imao izuzetno jak hifz, izuzetno jaku memoriju i moć pamćenja. Kažu, kada bi čitao knjigu, zaklanjao bi drugu stranu da ne bi mu se miješalo kako je pamtio. Bi zaklonio jednu stranu, pa bi gledao ovu stranu, kad bi je zapamtio, onda bi zaklonio ovu i čitao. I došao jedan dan, pamćenje mu se malo poremetilo. Nije više oštro kao što je bilo. I došao je imamu Maliku da se požali. Pa mu imam Malik pitao njega, jesi li šta danas uradio od grijeha? Kaže, nisam ništa, osim da sam video golu petu kod jedne žene. Dakle, od cijele žene vidio samo petu. Kakav naš hifz, braćo moja, treba da bude. Dobro je što Fatihu znam. Je li tako? Pa mu onda imam Malik citirao i poznate riječi. Također, poznata izreka od imama Malika jeste i da je stao pored groba poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pazite, toliko znanje od toliko učitelja je učio. I takve studente je on naučio. I stao je pored groba poslanika sallallahu alaihi wasallam, uperio svojim prstom u grob poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao, od svakog se uzima ili ne uzima, osim od stanovnika ovog kabura. Šta je rekao, šta je htio da kaže ima Malik? Svačije riječi mogu biti istinite ili ne, ali od stanovnika ovog kabura su uvijek istinite, je li tako? I ako hoćete da se vratite u vjeri na nekoga, vratite se na mišljenje poslanika sallallahu alaihi wasallam. Iako je cijel život proveo u Medini poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje je i preselio u 86. godini života, nikada za svoga života nije uzjahao kamilu ili bilo šta drugo u gradu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, zbog ispoštovanja prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Ispoštovanja prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Tražili su od njega, zbog njegovog znanja, zbog njegovog autoriteta, da bude u Medini kadija. Kadija u jednoj islamskoj državi, braće moja, znači u tom gradu glavna ličnost. Glavna ličnost, ličnost broj jedan u gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi se nekom od nas ponudilo da bude direktor neke obične male firme, ko bi od nas to odbio? Ima li toga? Nek digne ruku. Ha? Ali šta je, ima mali braćo moja, znao je, ako dođe na mjesto kad je, da će morati, kad mu dvojica uđu u sudnicu, da dadne presudu. I da će mu ta presuda biti o vratu na sudnjemu danu. Pa je odbio ima Malik. Pa ga je namjesnik Medine šibao, udarao, da bi ga silom natjerao. Ima Malik nije pristao. I prenosi se da od tih udaraca, da su mu mišići ovi oslabili, da u namazu nije mogao više da diže ruke. Tako da polovina danas pripadnika njegovog mesheba, malikijskog mesheba u Africi, gore sjevernoj Africi i dole crnaškoj Africi, kada klanjaju namazu, klanjaju spuštenih ruku. Slijedeći imama Malika u tome, što je neispravno. Jer ima Malik prije toga je dizao ruke u namazu. Ali pogledajte kakva je to veličina bila da je odbio da bude kadija. Pa je, pazite, koji je to bio autoritet halifa tadašnji, Ebu Džafer el Mansur, halifa, prvi čovjek islamske države, najjače države tada na Dunjalu. Kada je čuo što je njegov namjesnik uradio u Medini, došao je na hač i došao je na noge da se izvine imamu Maliku. Pogledajte tog vremena, braće moje, da su predsjednici država, državnici, vođe političke, bili podređeni kome? Učenjacima i ulemi. Pa je upravo ovo izvinjenje podstaklo imama Malika, tada mu je Džafer al-Mansur rekao da napiše knjigu u kojoj će sabrati sve hadise. Pa je imam Malik nakon početnog odbijanja pristao na to. I napisao je knjigu hadisa koje mi danas imamo među našim rukama, koja se zove Muvet. Još jedan događaj iz kojeg možemo izvući pouku koji se desio u vrijeme imama Malika jeste da je sin od Ebu Džafer al-Mansura, koji je kasnije postao isto i halifa, u vrijeme kada je postao halifa, Harun ar-Rashid, također jedan od velikih islamskih vođa, halifa, kada bi god dolazio na hač, svraćao bi kod imama Malika sa svojim sinovima i sjedio bi pred imamom Malikom i slušao hadise. I kada imam Malik završio muvetu, ovaj halifa je preslušao pred imamom Malikom muvetu i ponudio je imamu Maliku da umnoži ovu zbirku, da jednu zakači na Kaabu, dakle kad budu hađije i drugi muslimani dolazili na hađ i na umru, da glavno što će vidjeti budu je zbirka hadisa od imama Malika, a da ostale kopije pošalje u svim dijelovima islamske države i da naredi halifa, on je imao to pravo, tako, da naredi da se sve mezđidi okreću toj zbirci hadisa. Šta je u stvari htio Harun ar-Rashid? Htio je da malikijski mezheb postane glavni mezheb, zvanični mezheb u tadašnjoj islamskoj državi. Šta je uradio imam Malik? Nije imam Malik rekao ja sam u pravu, radite tako. Nego kaže, odbio imam Malik, kaže nemoj to radit, zato što u druge dijelove islamske države stigli su hadisi od drugih ashaba, a nisu možda stigli ovi isti hadisi. Pa oni postupaju po tim drugim hadisima, pa se bojim da će izazvati to mržnju i netrpeljivost među muslimanom. Jel tako? Kao što danas imate ljudi hoće da ti nametne njegov mezheb. Kaže, napisao ispred džamije, džamijski odbor zabranjuje da u ovoj džami se klanja osim po tom i tom mesebu. A taj mesheb, što oni koriste, to veze nema s onim mesebom na koji se pozivaju. Veze, nikakve. Čak one koji istjeravaju iz te džamije, više bliži su mesheb u tome nego oni sami. Dakle, pogledajte širokogrudnost imama Malika. U ovoj knjizi, braćo moja, sakupio je oko 600 hadisa od sa senedom do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poređao je poglavlje po fikskim po fikskim poglavljima, dakle podijelio knjigu po fikskim poglavljima. Međutim, u ovoj knjizi je stavio pored hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mišljenje ashaba i mišljenje tabiina. Islamski učenjaci smatraju da sve što je ima Malik naveo, da sve ima osnovu i da su svi hadisi ispravni. Dakle, kasni islamski učenjaci koji su provjeravali sened, a jedan od njih jeste Ibn Abdul Bir al-Andalusi, provjerio je sened i konstatovao da su svi hadisi u muveti imama Malika ispravni. Kaže imam Šafija, najispravnija knjiga pod nebeskim svodom posle Kur'ana jeste knjiga Muveta od imama Malika. Je li to danas tačno?
Nije.
Zato što je imam Šafija ovo rekao kada Buharije i Muslim nisu još uvijek napisali svoje zbirke hadisa. Ali nema sumnje da hadisi, onih 600 hadisa, da su svi ispravni u Muveti imama Malika. Ibn Abdul Bir al-Andalusi. Šta znači ovo al-Andalusi?
Andalusija. Živio u Španiji.
Dakle, živio je u Andalusiji, u Španiji. Često ćete u nazivu učenjaka naći al-Andalusi,
al-Misri,
al-Shami, al-Bagdadi. Ili ćete naći nakon toga i njegovu pripadnost nekom od mezheba. Al-Šafi'i, al-Maliki, al-Hanefi, al-Hanbeli. Ali ovo al-Andalusi znači da je ovaj učenjak živio u Andalusi, to je teritorija današnje Španije i Portugalije. Španije i Portugalije. Danas, ako pitaš, braću, šta znaš o Španiji, prvo što će da ti kaže da su dobri fudbaleri. I onda pitaš, braću, dobro, ajde, gdje mi navedi jedno 20 fudbalera iz Španije. Ma nabrojit ćete 40, sigurno. Danas, siguran sam da ima dosta braće koja znaju tuda možda i preko 50 fudbalera iz Španije. E, pita ih, dobro, ajde mi navedi samo 5 imena, zvučnih imena, poznatih učenjaka koji su bili Španci. Koji su bili Španci? Živjeli su u Španiji, Andalusiji, jel? Danas je samo taj naziv promijenjen. Porijeklo. Imam el-Kurtubi, autor poznatog tefsira. Kurtubi, šta znači ovo el-Kurtubi? Ta je iz?
Kordobe.
Iz Kordobe, Španija. Dakle, Ibn Abdul Bir, isto, el-Andalusi. Onda imate Ibn Rušd, poznati učenjak. Pazite, imate dva Ibn Rušda, imate onog filozofa, kojeg su islamski učenjaci smatrali otpadnikom, i imate Ibn Rušda, islamskog učenjaka Malikijske pravne škole, koji je napisao vrijedno dijelo, i u tom dijelu je naveo mišljenja sva 4 mezheba. Sva 4 mezheba. Dakle, imate dijelo, Bidajetul Mujtehid se zove dijelo, mi smo to radili u Medini, to nam je bila nam glavna knjiga za učenje fikha, i navodi jedno pitanje, recimo, vitr namaz. I onda navodi mišljenje sva 4 mezheba. Mestve. Navodi mišljenje sve 4 mezheba. Koliko mestve traju kod imama Malika? Koliko mestva traje kod imama Malika? 10 dana i noći. 10 dana i noći. Kod ostalih koliko?
24
sata. 24
sata kod kuće i 3 dana na na put, je li tako? Dakle, ovaj Ibn Rushd je napisao takvo djelo. Imate imama Ibn Hazm el-Andalusi, Ibn Hazm, veliki islamski učenjak i osnivač posebnog mezheba, zahirijski mezheb, odnosno bukvalistički mezheb. Nije prihvatao ništa osim što ima dokaz iz Kur'ana i Sunneta. Tako da on, recimo, po tom mezhebu, one droge koje su koriste po Jemenu i po Somaliji, one što se žvaču, nisu zabranjene. Po njegovom mezhebu, jel? Nema dokaza u Kur'anu i Sunnetu da je to zabranjeno. Ima li? Nema hadis po tom pitanju. Dakle, to su učenjaci, zatim imam Šatibi, poznati autor jednog djela, to sam najbolje djelo po pitanju novotarije. Da govori o novotarije. Dakle, zbog čega je bitno ovo djelo od imama Malike? Zato što je to jedno od prvih djela koje je stiglo do nas. Napisano je vrlo rano, 159. godine po Hidži. I dan danas imamo među nama, među našim rukama to djelo i njegovi hadisi su ispravni. I druga zbirka o kojoj ćemo danas govoriti jeste zbirka Musned od imama Ahmeda. Evo ga još jedan velik, ništa manje vrijedan od imama Malika. Zbog čega nam je ova zbirka bitna? Iz više razloga. Ima Malik, braćo moja, je pisao knjigu i u njoj je stavio hadise i stavio mišljenje ashaba i mišljenje tabina. Međutim, došlo je vrijeme kad su učenjaci hadisa htjeli da napišu knjigu samo sa hadisima. Nema ni mišljenja ashaba, ni mišljenja tabina, dakle, samo sened do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I jedan od prvih koji je to uradio jeste Imam Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi alej, rođen je u Bagdadu 164. godine po Hidži, preselio je isto u Bagdadu 241. godine po Hidži. Klanjalo mu je dženazu 800.000 ljudi i 60.000 žena. Pazite kakav je to insan bio. Dakle, namaz, džanazu mu je klanjalo 800.000 ljudi i 60.000 žena. Koji su se zauzeli na dunjaluku i na ahiretu će se ta džanaza zauzimati za imama Ahmeda. Zamislite da ti namaz, džanazu klanja 1.000 vjernika. A među tih 800.000 ljudi, što mislite koliko je bilo? Na hiljade učenjaka. Učenjaka koji danas takvih nema, sigurno. I takvi ti ljudi klanjaju džanazu, subhanallah. Ali zbog čega su mu klanjali džanazu? Hajde opet, da prije nego što se vratimo na njegovu zbirku hadisa, vidimo ko je imam Ahmed. Otac mu je umro dok je bio, dakle, mali, bio je jetim. Pa ga je odgajala majka. Odgajala ga je na takav način da se bilježi da imam Ahmed ibn Hanbel od svoje četvrte godine nije propustio sabah u džamatu. Od svoje četvrte godine imam Ahmed ibn Hanbel kao dječak nije propustio sabah u džamatu. Koga je tjerao na to? Je li on sam mogao od četiri godine da ustaje na sabah? Nije. Nego majka. E to je prava majka. E to je majka. Gdje su danas majke? Nego kad babo hoće da sina da ga malo prodrma, pa ne da ga pošalje u džamiju, da ga povede u džamiju sa sobom, nego da samo da ga probudi, da klanja sa, neka ga, do 30. godine on ga neka. Dijete neće klanjati saba u džamatu. I ne saba, neće klanjati nijedna namaz. Vrlo mlad je naučio Kur'an na pamet i pošao putem traženja znanja, išao redom u gradovima iz Bagdada, otišao u Kufu, u Kufu kad bi pokupio tih hadisa koliko ima, otišao u Basru, u Basru kad je pokupio hadisa koliko je imalo, otišao u Meku, otišao u Medinu, išao tako, vratio se, kaže, postao milioner. Kada se vratio u Bagdad, vratio se kao milioner. Nemojte da mislite milioner u zlaticima i srebrenjacima, nego milioner u hadisima. Kažu se da je znao milion hadisa na pamet. Imam Ahmed. I kaže za svoju zbirku hadisa, kaže, napisao sam je od 750.000 hadisa koje sam znao. On kaže svojim sinovima. A od tih 750.000 hadisa u svoju zbirku je stavio 40.000 hadisa. I ako uzmete 10.000 koji se ponavljaju, dakle, musned od imama Ahmeda ima 30.000 hadisa. Ali pazite od koga je on sad učio vjeru. Jedan od prvih ljudi od kojih je učio jeste Ebu Jusuf. Opet učenik od koga? Od imama Ebu Hanife i od imama Malika. Imam Ahmed od njega uči, jel, vjeru. I osniva svoj mezhep. Osniva svoj mezhep. Gdje su oni mezhepski pristrasnici pa da kažu, e, ne može, ti možeš ovaj mezhep, ti možeš ovaj mezhep, ti možeš, nema miješanja mezhepa. A ko to reče? Da vidiš da ih demantuju njihovi utemeljivači. Kod koga je još učio imam Ahmed ibn Hanbel? Kod imama Šafije. Učio kod imama Šafije. Opet kod osnivača jednog od mezheba. Pogledajte, jedni od drugih su toliko učili, toliko se isprepletali, da ne može danas neko da dođe i da kaže ti moraš da slijediš jedan mezheb. A gdje to piše? Ako je to rekao od vaših tih osnivača, ko je rekao od osnivača mezheba da tako treba da se radi? Ko? Kad njihova djela pokazuju suprotno. Pogledajte sad koga je on odgojio. Ko je učio kod imama Ahmeda ibn Hanbela? Buharija. Muslim. Ebu Davud. Jel dosta? Pogledajte kakve on generacije odgoji. Kaže Ali ibn Medini, kaže za imama Ahmeda, kaže Allah dželle šanuhu je u historiji Islama dva puta sačuvao svoju vjeru preko samo dva čovjeka. Prvi put preko Ebu Bekra radijallahu ta'ala an, kada su se plemena nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem odmetnula od Islama, pa je samo Ebu Bekr bio na stanovištu da treba pokrenuti protiv njih džihad. Svi su bili protiv Ebu Bekra, čak i Omer, ali je Ebu Bekr bio ustrajan na tome i uradio onako kako je uradio, i kasnije se to ispostavilo da je bilo ispravno. I drugi čovjek u historiji Islama preko kog je Allah Đelešanu sačuvao vjeru jeste Ahmed ibn Hanbel. Jedini koji je javno tada smio da ustane i da kaže, da odgovori na zabludu Mu'tezila da Kur'an nije stvoren. Dakle, oni smatrali da je Kur'an stvoren. Ahmed ibn Hanbel rekao Kur'an nije stvoren. Ne može da bude stvoren Allahov govor. Kad je Allah od uvijek i za uvijek. I njegov osobina govora je od uvijek za uvijek. Kako može da bude Kur'an stvoren? Pa je dobijao batine. Svaki dan su ga dovodili pred halifom Mu'tesimom, i učenjaci Mu'tezilijski su se tad uvukli pod kožu halifi, i oni bi nagovarali da svaki dan dovode iz zatvora Ahmeda ibn Hanbela i da ga bičuju. Kaže, toliko su ga šibali da su mu na kraj sekli umrlo mjeso sa leđa koliko su ga šibali. Ali nije odustao. Nije odustao. Dakle, imam Ahmed odgojio najbolje generacije, najbolje učenjake u oblasti hadisa. I imama Ahmeda i imama Malika i Malikovog učenika Abdullaha ibn Mubareka i Ahmedove učenika imama Buhariju i Muslima ubrajaju u top, u sami vrh učenjaka po pitanju hadisa. Dakle, nema iznad njih niko po pitanju hadisa. Dakle, imama Malika, njegovog učenika Abdullaha ibn Mubareka, imama Ahmeda i njegovu dvojicu učenika Buhariju i Muslima i još neke učenjake, ali pazite kakva je to generacija. Dakle, u Musnedu ima oko 30.000 hadisa koji se ne ponavljaju i kažu imam Zehebi, imam Ibn Hajar al-Eskalani, Šejhul Islam Ibn Tajmije i Es-Sujuti, da su svi hadisi u ovoj zbirci dobri. Većina su ispravni, sahih, a ostali su na stepenu hasen hadisa. Javili su se neki kasni učenjaci, između ostalih Ibnul Džavzi, nije Ibnul Qajim al-Džavzi, nego Ibnul Džavzi i Iraki, koji smatraju da u Musnadu imam Ahmeda ima 29 apokrifnih izmišljenih hadisa. Iraki kaže da ima 38, međutim Ibn Hajar al-Eskalani je svaki ovaj hadis koji su oni naveli uzeo i našao sened do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na taj način im odgovorio. Dakle, ova zbirka nam je mnogo bitna iz razloga što, kao što i sam imam Ahmed kaže, hadis koji se nalazi u ovoj zbirci nije hadis. Dakle, sve hadise koje pobrojao, koji su, imaju i malo stepen da se može dići na stepen dobrog hadisa, nalazi se u zbirci imama Ahmeda. Tako da, kada navodite hadise, jel? Kada citirate neke hadise, ako ne znate raviju, možete na kraj da kažete prenosi ga imam Ahmed u svome Musnedu. Nemojte to da radite. Ali samo, jel, kažem, dakle, da većina hadisa se nalazi danas poznati u Musnedu kod imama Ahmeda ibn Hanbela. Dakle, radili smo dvojicu velikih učenjaka i po pitanju hadisa i po pitanju fikha. Dakle, i po pitanju hadisa i svrstavaju u sami vrh, a po pitanju fikha tek da ne govorimo, jel? Oni su osnivači dva mezheba, ima Malik malikijskog mezheba, ima Ahmed hanbelijskog mezheba. Jel tako? Gdje se danas sprovodi malikijski mezheb?
Egipt, Afrika, Egipt,
Tunis, pola Egipta. Uzmete pola Egipta pa idete vamo. Libija, Tunis, Alžir, Mauritanija i dole crnačka Afrika. I većina islamskih učenjaka u Endalusu, tadašnjih je bilo malikijskog mezheba. Šafijski mezheb gdje je danas prisutan? Imate dole Somalija, imate pola Egipta, gore ove države u Šamu imate dosta šafijskog mezheba, imate tamo Indoneziju i Maleziju i Kavkaske države, to je šafijski mezheb. Gdje je prisutan hanbelijski mezheb?
Saudiji.
Dakle, najviše u zemljama zaljeva, u Saudiji, Kataru, dosta u Iraku. Gdje je prisutan hanefijski?
Balkan,
Turska, Pakistan,
Afganistan.
On je najrasprostranjeniji. Razlog jeste što je Turska država, Osmanijska država, za zvanični mezheb u svojoj državi uzela hanefijski mezheb. Dakle, braćo, pazite, u jednoj islamskoj državi nema uopšte smetnje da vladar kaže zvanični mezheb po kome će se suditi u vjerozakonu u ovoj državi može da bude taj mezheb. I nema uopšte smetnje u tome. Međutim, ima smetnje da u ibadetima, dakle u međuljudskim odnosima, u trgovini, ako se negdje razjeđu, ne možeš ti sad u sudnici, razišla se dvojica ljudi u trgovini i u sudnici ti uzimaš ovaj ti navedi svoje mišljenje, ovaj svoje. I obojica u pravu. Moraš da poslušaš. Možeš se vratiti na neki od mezheba. Međutim, po pitanju ibadeta nema niko pravo da dođe i kaže u ovu džamiju ima da se klanja po tom mezhebu. Na osnovu čega? Pa hajde sad u Mekki da, pošto je zvanični mezheb tamo, hanbelijski mezheb, da vladari tamo kažu ovdje ima da se klanja u Mekki Medini, samo po hanbelijskom mezhebu. I svaki hadžija koji dođe, šta?
Mora da klanja tako, ne mora.
A ne mora. Zato što tamo žive učeni ljudi. Zato što tamo žive učeni ljudi. A kod nas često žive neučeni, neuki ljudi, jel?
Nama je to mora.
Dakle, nema pravo niko ibadetu u tvom odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala da ti naredi, da ti ne smiješ dizati ruku u namazu. Nema pravo. Ni ti njemu. Ako on drži ruke ovdje, zato ima hadis i zato ima mišljenje jakih fakija, nemaš pravo da ga siliš da on drži ruke ovdje. Nemaš pravo. To je ta širokogrudnost koju smo mogli vidjeti ovdje u ovom dersu. Dakle, kod imama Malika su učili dvojica utemeljivača hanefijske pravne škole. I jedan od učenika mu bio Šafija, imam Šafija, utemeljivač šafijske pravne škole. A imam Ahmed učio kod Šafije i učio kod Ebu Jusufa, jednog od utemeljivača hanefijske škole. Dakle, šta su nam pokazali? Gdje su silili jedan drugog da slijede mesle? Nisu. I to nema niko pravo. To nema niko pravo. Dakle, u ibadetu da tjeraš nekog za što ima hadis, da ti nekog tjeraš da radi na taj način. Možeš da mu ukažeš na mišljenje, da je to jače mišljenje, a na najljepši mogući način. Ali da ti nekom zabranjuješ ili da siliš da slijedi taj mesec, to nema utemeljenja u islamu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.